Imazhi i shteteve të bashkuara u përkeqësua në mesin e aleatëve të tyre tradicional pas një viti sulmesh verbale nga presidenti Donald Trump kundër vendeve si Kanadaja dhe Gjermania, thuhet në një studim të qendrës amerikane të kërkimeve Pew. Holsit në kronikën në vazhdim. Imazhi i Shteteve të Bashkuara në botë ra më shumë këtë vit pasi presidenti Donald Trump i sulmoi aleatët dhe i lavdroi armiqt, thuhet në një studim të qendrës amerikane të kërkimeve Pew. Sipas saj, njerëzit në shumicën e vendeve u besojnë jo vetëm udhëheqësve të Gjermanisë dhe Francës, por edhe të Rusisë dhe Kinës më shumë se sa Trumpit. Anketa me 26.112 njerëz në 25 vende e qendrës Pew zbuloi se vetëm 27% e tyre besojnë se Trump bën gjën e duhur në çështjet botërore, krahasuar me 30% që shprehin besim te presidenti rus Vladimir Putin dhe 34% te presidenti i Kinës Xi Jinping. Kancelaria gjermane Angela Merkel është udhëheqësja më e besueshme në botë me 52% mbështetje, pothuajse dy herë më shumë se Trump. Presidenti i Francës Emmanuel Macron është prapa Merkelit me një vlerësim prej 46%. Prej se ka marrë detyrën në janar të vitit 2017, Trump e ka tërhequr SHBA-n nga disa marrëveshje ndërkombëtare, të tilla si Pakti i Parisit për klimën dhe marrëveshja bërthamore me Iranin. Ka bërë përpjekje të krijojë marrëdhënie më të afërta me udhëheqësit autoritar si Putini dhe lideri veri korean Kim Jong-un, si dhe ka kritikuar rënd Kanadan dhe Meksikën fqinje, ashtu si edhe Gjermanin dhe aleatët e tjerë të NATO-s. Në qershor, pas një samiti të G7-s, grupit të vendeve më të industrializuara në Kanada, Trump ka refuzuar të nënshkruaj një deklaratë të përbashkët me aleatët amerikan, duke nënçmuar nikoqirin e tij, kryeministrin kanadez Justin Trudeau, si shumë të pandershëm dhe të dobët. Trump e ka kritikuar Gjermaninë për suficitin e saj tregtar, shpenzimet e vogla në mbrojtje dhe mbështetjen në gazin rus. Javën e kaluar gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ai ka shkaktuar të qeshura në audiencë kur ka thënë se gjatë 2 vjetëve në shtëpinë e bardhë ka arritur më shumë se gati çdo administratë tjetër amerikane. Studimi i qendrës Pew tregoi se imazhi i Amerikës, i cili psoi një goditje të madhe me 2017, vitin e parë të Trumpit në detyrë, vazhdoi të përkeqësohet në shumë vende në vitin 2018, veçanërisht në Evropë. Vetëm 30% e gjermanëve kanë një pikpamje të favorshme për Shtetet e Bashkuara, 4% më pak se vitin e kaluar. Rënje ka edhe në Francë dhe në Kanada, ku mbështetja qëndron në 38% përkatësisht 39%. Vendet me pikpamjet më pozitive për Shtetet e Bashkuara janë Izraeli, Filipinët dhe Korea e Jugut, të gjitha me 80% ose më lartë. Brenda SHBA-s, ndërkaq, mbështetja është rritur në 50%, krahasuar me 43% sa ka qenë vitin e kaluar. Pavarësisht të vlerësimeve të ulta për Trumpin, 63% e të anketuarve thanë se bota ka qenë më e mirë me SHBA-n si fuqi udhëheqëse, krahasuar me 19% që e preferuan Kinën në këtë rol.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri njerëzve të konfirmuar të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Indonezi arriti në mbi 1300, tha Agjencia Kombëtare Katastrofave. Shifra u rrit të martën nga 844 sa u raportua një ditë më parë. Tërmeti prej 7.5 shkallës të Richterit goditi të premten ishullin Sulawesi duke shkaktuar më pas tsunami. Rajoni goditur më së keqi është qyteti bregdetar Palu. Njerëzit atje janë në nevojë gjithnjë më të madhe për ndihmë, ndërsa furnizimet e ujit, ushqimit dhe karburantit janë të pakta. Me rrugë të dëmtuara është e vështirë të dërgohet më shumë ose të arrihet në zonat më të largëta, thanë organizatat e ndihmës. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në NATO tha se nëse është e nevojshme, SHBA do të shqyrtojë shkatrimin e një sistemi raketor të Rusisë,
që Washingtoni beson se Moska po e zhvillon duke shkelur një traktat të armëve bërthamore. Duke folur për gazetarët në Bruxelles, ambasadorja Kay Bailey Hutchison i bëri thirrje Rusisë që të ndalë zhvillimin e sistemit 9M729, i cili sipas SHBA-s shkel traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme të vitit 1987. Është koha për Rusinë që të vijë në tryezën e bisedimeve dhe të ndalojë shkeljet, tha Hutchison. Rusia mohon se po shkel traktatin. Zyrtarët thanë se së paku 13 njerëz u vranë dhe 10 u plagosën nga një sulm vetvrasës në një tubim parazgjedhor në lindje të Afganistanit. Lajmin e konfirmoi për Radio në Afganistan i lirë Najibullah Kamavel, udhëheqësi i departamentit shëndetësor në provincën Nangarhar. Zyrtarët thanë se sulmuesi pati në shënjestër një tubim të mbajtur nga Nasir Momand, kandidat parlamentar në qarkun Kama. Zgjedhjet parlamentare në Afganistan do të mbahen me 20 tetor. Nuk është ende qartë nëse do të ketë votime në zonat që kontrollohen nga talibanët. Përgjegjësinë për sulmin e sotëm nuk e mori ende asnjë grup. Për herë të parë në 55 vjetët e fundit, çmimi Nobel për fizikë këtë vit i u nda një gruaje. Donna Strickland nga Kanadaja është vetëm gruaja e tretë në histori e shpërblyer me këtë çmim. Strickland e ndan çmimin e këtij viti me Arthur Ashkin nga Shtetet e Bashkuara dhe Gerard Moreau nga Franca. Ata u shpërblyen për punën e tyre në fushën e fizikës laserike. Ashkin ka zhvilluar teknikën laserike, e cila përdoret për të studiuar sistemet biologjike. Moreau dhe Strickland kanë punuar po ashtu në këtë drejtim, duke zgjeruar mundësinë e përdorimit të laserit përfshirë edhe në operacionet e syret. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump vizitoi një spital në kryeqytetin e Ghanës Akra. Zonja Trump nisi turneun në Afrikë, i cili do të i përfshijë edhe ndalesat në Kenya, Malawi dhe Egjipt. Marrëdhëniet mes SHBA-s dhe këtyre shteteve janë lë kundur në muajin e shkurt pasi presidenti amerikan Donald Trump ka përdorur termin ndyrësir për të i përshkruar kombet afrikane. Andaj turneu i zonjës Trump u pasi pozitiv dhe me synimin e tejkalimit të ndasive. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Më ka shtë ndruar të gjuhës e mbyllim këto edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.